้อมจะฟังหรือยังวันนี้เป็นลักษณะเก็บข้อมูลวิเคราะห์ดูว่าเขาทำวิจัยอะไรต่างๆแต่เราได้รู้ได้ดูไว้บ้างก็น่าจะเป็นประโยชน์นะข่าวบางข่าวอ่านแล้วก็ปลื้มใจบางข่าวอ่านแล้วก็เศร้าใจนะเช่นคนสติแตกฆ่าเด็กตั้ง 4-5 ศพอย่างนี้เข้าไปยิงนักเรียนตาย9ศพ10ศพข่าวอย่างนี้ก็เรียกว่าข่าวน่าสยดสยองเพราะอะไรคนถึงไม่มีสติสติไปไหนหมดถึงได้หลงลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่และที่ทำแล้วระลึกนึกไม่ได้เลยมานึกได้ตอนเขาซ้อมหรือเขายิงตายซะแล้วอันนี้เป็นเรื่องข่าวที่น่าเศร้าใจแต่สำหรับวันนี้เนี่ยอยากจะเอามาดูเรื่องต่างๆที่มีในปัจจุบันสำหรับข่าวที่น่าชื่นใจก็เห็นจะเป็นข่าวที่เรียกว่าฟังแล้วก็ปรับรื้มดีใจกันทุนหน้าที่สมเด็จพระเทพท่านคืนเงินเดือนที่ท่านสอนที่โรงเรียนในร้อยจปรลูกศิษย์ลูกหาได้เยอะแยะท่านคืนใน26ล้านสอนโดยไม่เอาเงินไม่เอาค่าตอบแทนได้มาก็คือให้กับสถาบันที่ไปทำงานทำประโยชน์ไว้พัฒนาการศึกษาของสถาบันการศึกษาแห่งนั้นแหมนานๆจะได้เห็นข่าวนี้นะเขาเรียกว่าทำด้วยความเสียสละจิตอาสานึกแล้วก็น่าต้องเรียกว่าปลื้มใจทำให้ฟรีตรงกับคำที่พุทธเจ้าทำเหมือนเลยพุทธเจ้าว่าไงรัฏฐามุทานิพุติปุชมานาแปลว่าท่านก็สอนฟรีให้นิพพานก็ให้ฟรีมรรคผลที่สอนที่บอกคนพุทธเจ้าเก็บไหมมีค่าชั่วโมงหน่วยกิจไหมไม่มีสอนให้ฟรีแล้ววันนี้ล่ะตั้งใจจะให้ฟรีอยู่แล้วยอมใจขันกันเองก็ไม่ว่าอะไรเอาละสรุปว่างานนี้น่าชื่นใจว่าท่านสอนแล้วใช้เวลาตั้ง30กว่าปีได้เงิน26ล้านก็มอบธนุบำรุงสถาบันการศึกษานั้นต่อไปใจที่เสียสละที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยทรงเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ไม่เห็นแก่ได้เห็นแก่บ้านแก่เมืองเห็นแก่สิทธิ์ต้องถือว่าเป็นภาพข่าวที่ชื่นใจซึ่งตรงกันข้ามกับพวกอะไรอยู่พวกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเรียกพวกอะไรนะใช้ไม่ได้เสร็จแล้วใช้ไม่ได้แต่ตังไม่คืนได้คนตั้งล้านเจ็ดแล้วเท่าไหร่แต่มีอยู่คนหนึ่งใช่ไหมที่ประกาศคืนน่ะจำได้ป่าวจำชื่อแกไม่ได้แกประกาศคืนแล้วทางนั้นก็ไม่รับไม่รับแกก็ทำบุญหมดเออคนตั้งหลายคนคืนแค่คนเดียวเนี่ยไม่คืนแล้วนะเตรียมอีกแล้วนะเตรียมล็อบบี้จะเข้ามาอีกแล้วเอาอีกรอบสงสัยถ้ารอบนี้ไม่สำเร็จแล้วเอาอีกประเทศแย่ไหมทำงานไม่สำเร็จนี่ยังเอานะหน้าไม่ค่อยจะบางเท่าไหร่เออแม่ไม่อายพระเทพบ้างก็แล้วไปเนาะก็ต้องเรียกกันว่าคนคิดต่างกันลิบลับนะเพราะฉะนั้นต้องนึกให้ดีว่าพุทธเจ้าก็ให้เปล่าสอนเปล่าโดยไม่คิดสตังกับใครที่น่าจะขอบใจนิพพานหรือพระพุทธเจ้าไม่เรียกไม่ร้องอะไรไม่คิดค่าอะไรระวังอย่าให้อุปาทานเกิดขึ้นไปยึดมั่นเอานู่นเอานี่มากเกินไปคนที่ปล่อยวางให้บ้างก็จะเบาสบายมีแต่เสียงสรรเสริญชื่นชมแต่ถ้าเอามากเกินไป เอาหุ้นเอาอะไรต่ออะไรกันไปจนกระทั่งติดคุกติดตารางเนี่ยก็ไม่ไหวตอนนี้มาดูอะไรต่อไปบ้างนะโยมว่าในโลกนี้คนใจดีใจงามใจบุญเนี่ยใจบุญอันดับหนึ่งเลยในเกือบ200ประเทศประเทศอะไรคนใจบุญทำบุญเก่งที่สุดฮะพม่ากับอเมริกาพม่าอันดับหนึ่งพม่าเนี่ยน่าดูนะก็บอกคนที่แถวมหาชัยอ่ะวัดโกกกากวัดอะไรเนี่ยปีงได้30-40ล้านนะพม่าไปทำบุญกันวันนั้นมีเศรษฐีพม่าคนหนึ่งอุ้ยนำอาหารอะไรมาเลี้ยงอย่างดีเลยนะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะของดีๆทั้งนั้นเลยเอามาเลี้ยงเด็กเลี้ยงพระเศรษฐีพม่าเศรษฐีไทยนานๆทีเศรษฐีพม่าเวลาเขาไปทำบุญทำคล้ายๆกับแปลกวันนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาเข้าไปในหมู่บ้านพักคนงานพม่าเชื่อไหมโยมพม่า100คนที่เดินออกมาทำงานเนี่ยใส่บาตร80กว่าคนถ้าเดินไปตรงๆคนไทย100คนเนี่ยทำ20คนต่างกันเยอะเลยนะจิตใจพม่านี่บิลเกตเขาทำโอ้โหมากเป็นพันๆล้านอ่ะทำเพียง 4-5,000 ล้านนะอเมริกาก็ถึงชนะควบคู่ไปกับพม่าบิลเกตของอเมริกาคนใจบุญใจดีใจงามชอบทำบุญทำทานชอบบริจาคชอบสละพม่ากลายเป็นอันดับหนึ่งประเทศไทยอ่ะทำดาวดิ ที่เท่าไหร่ประเทศไทยโอ้แย่เลยนี่ลังท้ายเลย21ประเทศไทยก็ไล่มาตามลำดับเนี่ยเราอยู่อันดับสุดท้ายของก็จัดไปเลยอ่ะไม่น่าเชื่อนะแย่แคนาดาอันดับ3ไอร์แลนด์อันดับ4นิวซีแลนด์ใจบุญอันดับ5ออสเตรเลียไม่น่าเชื่อมาเลเซียอังกฤษศรีลังกาตริโดเบโกเหนือเราอีกนะศรีลังกาเหนือเราอีกใจบุญมากกว่าเราอีกอังกฤษไทยลังทายน่าเสียดายเนี่ยประเทศพม่าเนี่ยเราก็เคร่งศาสนานะใครจะเข้าไปใกล้จะดีต้องถอดรองท้องรองเท้าหมดไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือเป็นประธานาธิบดีเขาจะถอดหมดถ้าใจบุญเห็นชัดเลยเพราะว่าใจบุญมากอยู่ที่หน้าวัดมีคนใส่บาตรทุกวันต้องถือว่าเดี๋ยวเอาตอนนี้เขาสำรวจว่าประเทศที่มีจำนวน65ประเทศนะก็สำรวจพบว่าผลสำรวจว่าความเคร่งประเพณีทางศาสนาเนี่ยทั้งโลกเนี่ยปรากฏว่าประเทศไทยได้คะแนนสูงกว่าเขาเพื่อนเหมือนกันเคร่งทำประเพณีอ่ะใจบุญน้อยไม่ถึงหรอกแต่ไปทุกประเพณีประเพณีแข่งเรือเอาลอยกระทงเอาอะไรอะไรพวกเคร่งแต่ทำบุญทีเดียวแต่เรื่องประเพณีนี่โอ้ประเพณีศาสตร์วันตายายอะไรเงี้ยโอ้ไปดูทางใต้น่าดูเลยนะไปทำไม่ทำเปล่าไปแย่งของที่เขาทำบุญเนี่ยเขาเรียกชิงเปรตชิงเปรตประเทศในโลกนี้มีหลายประเทศตอนนี้ประเทศที่ตามมาด้วยประเทศอาร์เมเนียบังกลาเทศจอร์เจียโมร็อกโกได้ของเรา94พวกนี้ก็ได้93ฟิจิ192ส่วนแอฟริกาใต้91 ตอนนี้ประเทศที่มีประชากรเคร่งศาสนาน้อยที่สุดอันดับหนึ่งก็คือไม่น่าเชื่อนะไม่น่าจะเป็นไปได้จีนคะแนนได้แค่7รองลงมาก็คือญี่ปุ่นสวีเดนได้19เนเธอร์แลนด์อังกฤษเป็นประเทศที่ถือว่าไม่ค่อยที่จะเคร่งในเรื่องประเพณีศาสนาโดยเฉพาะพระนี่ก็บอกอย่างพระไทยในพุทธนู้นกันเนี่ยพระทิเบตเราเห็นไดนามะใช่ไหมจับมือสลัมกับผู้หญิงได้ไหมจับได้แต่ของเราไม่ได้มันก็จับได้พระจีนเมื่อรัฐนิกายอื่นๆเนี่ยจะหย่อนยานกว่าเราของเราเคร่งพวกประเพณีตอนนี้เขาบอกว่ามีการทำสำรวจประชากรโลกจำนวน2ใน3ยังคงยืนยันพวกเขาจะมีศาสนาและศาสนาส่งผลอย่างมากต่อกิจวัตรประจำวันของเขาส่วนพวกไม่มีศาสนาเลยก็มีเยอะกันนะไม่เอาอะไรสักอย่างทั้งโลกนี้ไม่เอาเลยไม่ว่าศาสนาใดไม่เอาทั้งสิ้นโอ้มีเยอะกันตอนนี้นอกจากนี้ผู้ที่ระบุตนเองมีศาสนานั้นกำลังมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกโอ้ไอ้ที่ไม่มีไม่เอาไม่เอาน่ะเริ่มทยอยมาบ้างแหละทิ้งไปอยู่พักหนึ่งหลังล้างอะไรตอนที่คอมมิวนิสต์ล้างศาสนาในจีนในอะไรเนี่ยที่จริงมาเจอตุงเนี่ยไม่ได้ต้องการล้างมากแต่ไอ้พวกเล็กกาดไอ้พวกเหมือนกับพวกฮาร์ดคอร์ในสมัยเนี้ยมันทิ้งยิงเผาวัดวารามทุบองค์ชุยหมดหาว่าเป็นแย่งที่จะหมากินนอนตายทำไมปลูกกล้วยดีกว่าองค์ชุยมันก็ทำลายไปเลยตอนนี้มากขึ้นโดยผู้คนในช่วงอายุต่ำกว่า34ปีจะเป็นช่วงที่หันหน้าเข้าหาศาสนามากกว่าช่วงอายุอื่นคือเขาบอกคนเราเนี่ยบรรลุนิติภาวะอย่างพุทธเจ้าออกบวชแล้วใช่ไหม29 35เริ่มค้นหาเต็มที่ก็ตรัสรู้อายุ35นี่ก็บอก34ปีเนี่ยเป็นวัยเริ่มคิดแล้วที่เราไม่มีที่พึ่งเลยไม่มีอะไรที่จะนับถือยึดเหนี่ยวเลย30ถ้าไม่มีครอบครัวก็ชักกูจะตายยังไงจะอยู่ยังไงอะไรไปเนี่ยก็เริ่มเสาะหาแสวงศาสนาเป็นที่พึ่งจำนวนเพิ่มขึ้นตั้งแต่อายุนะถ้าเทียบอายุ34ขึ้นไปนี่ที่มาวัดนี้เลย34นะไอ้พวกที่ไม่ถือก็หันมาถือพวกที่ถือแล้วก็เคยละหลวมอะไรอยู่บ้านพอเลย34ชักบ้านคงไม่ใช่ที่พึ่งบ้านคงไม่ใช่อุปกรณ์เสบียงบ้านคงไม่ใช่เสบียงพักหน้าอะไรก็เริ่มนั่นขึ้นมาเอาแต่นี้สำรวจการจัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโดยการใช้แบบสอบถามคน 600,000 กว่าคนแบ่งเป็นแบบเทศละเราๆพันกว่าคนที่เขาบอกว่าทุกวันเนี่ยผู้มีศาสนาเป็นจำนวนมากเป็นอันดับ3ของโลกรองจากศาสนาหลักๆคือศาสนาอะไรรู้ไหมที่คนนับถือมากที่สุดในโลกคริสต์อันดับ1อิสลามอันดับ2หลักฐานที่ว่านี้มาจากผลวิจัยของฟิลในหัวข้อภูมิทัศน์ในการนับถือศาสนาของคนทั่วโลกรวมสถิติเมื่อปี53 รายงานวิจัยระบุว่าประชากรโลกร้อยละ84หรือ 6.9 ล้านคนระบุตนเองเป็นผู้นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งสำหรับศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดก็คือศาสนาคริสต์โดยมีประชากรกระจายอยู่ทั่วโลกทั่วภูมิภาคของโลกสำหรับ7อันดับกลุ่มศาสนาเชื่อถืออยู่ในปัจจุบันก็ได้แก่อันดับหนึ่งเนี่ยศาสนาคริสต์มีผู้นับถือถึง 2,000 กว่าล้านคนหรือคิดเป็นจำนวน 131% ของประชากรโลกแบ่งเป็นศาสนาคริสต์นิกายทั้งโรมันและคาทอลิกประมาณ50มีโปรเตสแตนต์ปีอะไรต่างๆส่วนอันดับ2ก็คือศาสนาอิสลามมีประชากรนับถือทั้งหมดประมาณ 1,600 ล้านคนหรือคิดเป็น 23% ของประชากรโลกอันดับ3ได้แก่ศาสนาอิสลามแต่นิกายซุนนี 87-90% ส่วนชีอะมีแค่ 10% ส่วนอันดับ3ผู้ที่ระบุว่าไม่มีศาสนาหมายถึงคนที่แสดงตนไม่เอาอะไรเลยเนี่ยแล้วก็พวกประเภทยึดถือลัทธิอะไรต่างๆตามตนชอบเรื่องผู้มีศรัทธาเรื่องจิตวิญญาณไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนาใดแต่เชื่อนับถือพวกจิตวิญญาณสิงสถิตตามต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยอันดับ4ได้แก่ฮินดูอันดับของเราเท่าไหร่พุทธในโลกนี้เราอันดับ5น้อยกว่าฮินดูอันดับ6ก็เป็นศาสนากลุ่มเล็กๆอันดับ7กลุ่มนับถือธรรมชาติอันดับ8ศาสนายิวนี่รวมแล้วไปอย่างนั้นตอนนี้มาดูที่ทำวิจัยแหมเรื่องนี้แย่มากเลยโยมที่เขาทำวิจัยว่าแต่ละศาสนาเนี่ยมีการเข้าถึงรู้ถึงซึ้งแตกฉานในหลักศาสนานี่ประเทศไทยพุทธเท่าไหร่อิสลามเขาเข้าใจ 30% 30กว่าเขาเข้าใจศาสนาของเขาเนี่ยร้อยละ30กว่าของเราตกใจไหม ประเมินต่ำไปหน่อยเยอะกดดันคนพุทธไปหน่อย17%รวมแล้วก็คืออีก83ที่ไม่เคยเข้าใจเลยถึงได้เป็นเหยื่อพวกเน้นแอร์เน้นคำอะไรไปพวกเนี้ยไปเข้าใจศาสนาไปในทางศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชอภินิหารเรื่องที่เกี่ยวกับดับทุกข์คำสอนอริยสัจปฏิจจสมุปบาทอะไรแทบไม่รู้เรื่องเลยนี่ได้17%เท่านั้นเองแย่มากอันนี้ก็นี่ดูที่วัดอยากจะมารู้มาเรียนมาฟังเนี่ยมีมาแค่นี้อุตส่าห์ซื้อเก้าอี้ไว้อย่างดีเชะเห็นเขานั่งฟังแล้วหัดก็ซื้อมาอย่างดีเลย ที่กองกับที่ใช้มันไม่คุ้มกัน แสดงว่าเนี่ยประชากรที่ใฝ่รู้หลักศาสนามันตรงกันข้ามกับเคร่งประเพณีนี่ถ้าเป็นประเพณีเข้าพรรษาออกพรรษาตุดศาสตร์สงกรานต์ลอยกระทงอะไรพวกเนี้ยแน่นเลยจะแน่นมากจะเยอะมากมากเฉพาะวันประเพณีพิธีรีตองแต่ไม่ใฝ่ที่จะหาความรู้ใส่สมองนั่นใครบรรยายที่ไหนก็บรรยายไปใครจะเรียนจะรู้ก็รู้ไปก็เลยเป็นชาวพุทธได้อันดับหนึ่งส่วนหนึ่งคือยังรักษาประเพณีแต่ไม่เพิ่มความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนาแตกฉาน อันนี้ค่อนข้างอันตรายพุทธเจ้าท่านบอกว่าไงเมื่อปริยัติเสื่อมปฏิบัติก็จะเสื่อมมรรคผลก็จะเสื่อมถ้าคนไม่อยากเรียนรู้ไม่อยากมาหาความรู้ก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปปฏิบัติให้มันถูกต้องเมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ไปปฏิบัติผิดผิดผลก็ได้รับผิดผิดเนี่ยเราจึงกลายเป็นว่าเดี๋ยวนับถือพระพรหมบ้างเดี๋ยวนับถือโน่นนี่บ้างไปเรื่อยสเปะสปะทั้งที่พระพรหมก็ช่วยไม่ได้สี่หน้าแปดตาก็เอาระเบิดมาวางก็ไม่เห็นแต่ก็ไปกันเยอะนะใครมาก็ถือว่าพระพรหมเรานี่เชิดหน้าชูตานี่น่าเสียดายเลย 17% อีก 80 กว่าเนี่ยอยู่กับศาสนาโดยไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวแต่ถ้ามีประเพณีพิธีรีตองจัดเมื่อไหร่ไปทุกทีแต่ถ้าถามหลักธรรมบางคนย้ายมาฟังเทศฟังธรรมที่วัดหลานถามยายพระท่านสอนอะไรมั้งมึงจะกวนกูอยากนอนยังรักษาฟอร์มอีกนะตอบหลานไม่ได้แต่รักษาฟอร์มนี่ต้องเรียกว่าแม่ชาวพุทธเราเนี่ยมีเรื่องที่น่าเสียดายยิ่งมาประกวดด้านศีลธรรมโอ้แย่เลยเขาประกวด140ประเทศประเทศเราได้ที่เท่าไหร่ศีลธรรมสูงสุดกลางต่ำของเราเนี่ยโหลดต่ำเลยเพราะ140ประเทศเราได้ที่100คือแพ้ก็99แต่ก็โชคดีนิดนึงพออุ่นใจมันยังต่ำกว่าเรา40โอ้คิดแล้วอ่านสถิติพวกนี้แล้วมองดูเราเศร้าใจจริงๆเขาเรียกเป็นชาวพุทธอะไรรู้ไหมเรื่องประเพณีทำบุญตักบาตรเรื่องประเพณีอะไรยังดีอยู่นะใส่บาตรก็ยังดีอยู่ยังใส่เยอะอยู่เมื่อเช้าจะมาไปวินทบาทโอ้ใส่กันเยอะมากประเพณีพิธีเนี่ยยังรักษามั่นคงแต่ความเข้าใจพุทธเจ้าสอนอะไรอะไรเป็นหลักใหญ่แม้แต่เรื่องเข้าใจการทำบุญก็ไม่เคยเข้าใจเช่นให้อะไรอะไรกันแบบไม่ต้องใครครวญถามว่าหัวใจการทำบุญอยู่ที่ประโยคคำสอนไหนลองทีลองกันไหมคำสอนไหนที่ถือว่าเป็นประโยคหัวใจในการทำบุญประโยคที่ว่าวิจยะทานังสุขัตตปะสัตถังคือพระองค์บอกว่าพระองค์จะไม่สรรเสริญคนให้เยอะให้มากให้ทีให้บ่อยแต่สรรเสริญคนใคร่ครวญดีแล้วนำออกให้เนี่ยถ้าเราใคร่ครวญในการให้บ้างไม่ใช่นึกให้ก็ให้ก็ให้กันมาก็ให้กันไปตามๆกันไปจึงเป็นเหตุให้พระปลอมพวกคนประเทศอื่นน่ะเขมรนี่เยอะมากมาปลอมมาบวชอยู่อาศัยบินตบัดบินบ้าบออะไรเกือบเพลนยังไม่กลับวัดเลยลินหาที่ลงไม่ได้นี่แต่โยมก็ให้เพราะไม่รู้เห็นเหลืองๆก็ให้แล้วไม่ต้องใครครวญเลยว่าเหลืองนี้ใช่หรือไม่ใช่ขอเห็นเหลืองๆใช้ให้แหละนะแล้วให้ของบางอย่างเนี่ยเราเคยมีข่าวหนึ่งจำได้ไหมวัดนั้นน่ะพุทธรูปเก่าๆเยอะแล้วก็ถูกขโมยหลายครั้งเจ้าของโรงสีซื้อปืนมาถวายเจ้าอาวาสนะลองคิดดูวัตถุอนามาตในวินัยบอกพระนี่จับปืนไม่ได้นะเป็นวัตถุต้องห้ามจับนะเนี่ยเป็นเรื่องที่ความไม่เข้าใจก็ให้เหมือนอย่างแต่มาบอกทุกวันเนี่ยเข้าพรรษาก็ให้แต่ต้นเทียนมันเลยใช้เทียนมาแล้วยุคนี้หลอดดีออนนั้นถ้าเข้าพรรษาไปถวายอะไรโยกค่าน้ำค่าไฟอันนั้นยังถูกต้องกว่าใช่ไหมไปถวายค่าน้ำค่าไฟใช้ในพรรษาเทียนนะไม่ต้องไปเยอะหรอกโอ้โหต้นหนึ่ง600-700 ที่จริงได้ค่าไฟเดือนพอดีแต่ตั้งก็ตั้งอยู่นะตั้งแต่วันเข้าพรรษายันวันออกพรรษาก็ตั้งอยู่ตรงนั้นเกะกะโลกที่ตมาก็พยายามเทศจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็หลอดดีออนเยอะขึ้นถ้าติดทุกดวงก็ไม่มีตังจ่ายมึงเนี่ยเยอะเกินไปแต่ก็ปลื้มใจอย่างหนึ่งว่ามีโยมที่เข้าใจที่ว่าเทศขอต้นไม้บ้างขอปุ๋ยบ้างให้เปลี่ยนมาเป็นพวกนี้บ้างก็ทำให้วัดมีต้นไม้ที่สำคัญของต้นไม้ก็คือปุ๋ยปลูกแล้วไม่มีปุ๋ยใส่ก็เสร็จก็ปีนี้เป็นปีที่ฟุกที่สุดมีโยมถวายปุ๋ยว่า600กระสอบถ้ารวมทั้งกระสอบเล็กก็ประมาณ 3,000 พอกระสอบก็เลยเอามาใส่ทั้งงามปึ๊ดเลยของฟรีใส่ไม่อั้นนะโยมก็ถือว่าเปลี่ยนไปได้พอสมควรแต่ที่เปลี่ยนไม่ได้ไม่เข้าใจก็เยอะโยมถวายสังฆทานเยอะไปหมดน้ำมันพืชเกลือน้ำปลาพระอย่างตมาไม่มีเวลาจิ้มทอดผัดอะไรนะมันเยอะไปบางทีก็ของหมดอายุแล้วมาถวายเสียเปล่าๆนะนี่อยากเล่าซ้ำอีกนะโยมมาถวายสังฆทานให้พ่อให้แม่วันตายบอกโยมเที่ยวนาเป็นต้นไม้ปุ๋ยมันก็ได้นะจะฟุดใส่เลยพ่อแม่ฉันไม่กินปุ๋ยต้นไม้หรอกดีไม่ย้อนให้พ่อแม่ท่านกินนะก็เจองานเข้าเหมือนกันแต่ก็เราก็ต้องทนสอนไปแนะนำไปก็ทำให้ได้ที่และหลายๆอย่างที่เปลี่ยนในการทำบุญที่เข้าใจเนี่ยเห็นที่จะตื่นเต้นน่าเล่าให้ฟังก็คือเรื่องตั้งกองทุนดูแลผู้สูงวัยเนี่ยไม่น่าเชื่อนะตั้งไม่เท่าไหร่เลยได้2 ล้านกว่าแล้วมีงบประมาณดูแลคนแก่ตอนนี้มีคนมารู้ข่าวว่าจะสร้างบ้านให้คนชราเพราะล่ะเขาทำวิจัยแล้วน่าตกใจไหมอีก14 ปีข้างหน้าประเทศเรานี้ไม่นานเลย14 ปีคนชราจะมากกว่าคนหนุ่มสาวแล้วคนหนุ่มสาวทำเงินภาษีเข้าดูแลคนชราไม่ดุลเงินคนชราก็ลำบากสิมีแต่คนแก่แต่งบประมาณดูแลไม่มีลำบากตอนนี้บ้านบางแคนี่ล้นแล้วและมันเป็นช่วงที่ว่าคนแก่รุ่นนั้นน่ะก็มาแก่พร้อมกันตรงเนี้ยเพราะรุ่นนั้นก็ไม่ได้คุมกําเนิดไงท้องนึง6 คน7คนท้องอาตมา11นะนี่แต่เดี๋ยวนี้คน2คนมันคุมแล้วสมัยนู้น5คน10คน10คนแล้วมารวมแก่กันช่วงนี้พอดีนะแล้วบวกกับหมอดูแลดีไม่ค่อยตายคนแก่ไม่ค่อยตายอยู่เยอะแต่งบประมาณดูแลไม่พอเขาทำไงอ่ะตมาก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำก็เลยตอนนี้สร้างบ้านให้คนชรา100 หลังตอนนี้เลี้ยงไว้ทั้งหมดก็100 กว่าคนกระจายอยู่ตามสาขาบ้างสาขาละ40 30 20เนี่ยก็ถ้าคิดว่าถ้าตมาตายช้าวันนี้สัก10 ปี 5 ปีนะน่าจะได้10 กว่าล้านแต่ถ้าอยู่ได้ปี2 ปีตายก็ตัวใครตัวมันเพราะตอนนี้สัญญาณอยู่ไม่นานมันจะเกิดแล้วเนี่ยโอ้ยเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเนี่ยหัวซุนหัวหนักไหนถามโยมหน่อยระวังหนักใจกับหนักหัวเนี่ยอันไหนแก้ง่ายกว่ากันหนักใจแก้ง่ายกว่าเนาะไอ้หนักหัวนี่โอ้โหหัวเราแท้ๆเติมไม่ได้เขาบอกเลือดเลี้ยงไม่พอตอนน่าจะเติมเราเองได้หัวเรานี่นะทำไมต้องไปให้หมอเติมให้ก็ไม่รู้ตกลงไม่ใช่ของเรานี่โอ้โหทรมานที่สุดคืออะไรรู้ไหมก็เอาหัวเรายัดเข้าไปในเครื่องสแกนดูอะไรเกิดอะไรแล้วล็อกนั่นเลยกดดิ๊กไม่ได้เลยเราถามว่าหมอนานไหมเนี่ยน่าจะสัก50 นาทีแต่เรารู้สึกมัน2 ชั่วโมงนะอยู่ในนั้นนะโอ้โหนี่เมื่อไหร่มันจะหมดทีเมื่อจะถามเหลือเกินว่าอีกนานไหมมันทรมานที่สุด ชคดีนะที่เขาเอาระยัดใส่หูเราไว้ก่อนเพราะเครื่องมันก็ร้องร้องร้องร้องร้องหูดังร้องเร่งร้องเร่งร้องเร่งหมดเกิดมาชาติหนึ่งเพิ่งเอาหัวยัดใส่ขึ้นนี่ไว้โอ้โหป่วยครั้งนี้นี่แย่เหมือนกันโอ้สมัยเครื่องมือแพทย์มันแพงก็มาเครื่องเท่าไหร่เป็นร้อยล้านอะไรอย่างนี้ตรวจสมองพอตรวจเสร็จหมอบอกโชคดีข่าวดีข่าวดีสมองไม่เป็นไรเพียงแค่เลือดไปเลี้ยงไม่พอแล้วไขมันสูงไปก็สั่งว่าตอนนี้ห้ามฉันกะทิยังไงโยมก็อย่าถวายแกงมีกะทิมาให้ธรรมะแล้วกันถ้าถวายมาก็ขออนุญาตนะเสียสั่งมังคลาให้ใครไปห้ามฉันพวกของมันแกงที่มีกะทิมันจะทำให้ไขมันสูงเลือดไปหล่อเลี้ยงไม่พอแหมแพงนะสแกนนี่เป็นหมื่นนะนอนคืนเดียว40,000กว่าบินตะบาทเดือนหนึ่งหมดพอดีเทศครึ่งเดือนหมดพอดีแต่มันก็ได้อย่างนะได้อย่างเสียอย่างเสียความแข็งแรงเสียความคล่องตัวเสียเงินค่ารักษาแต่ได้เรื่องจิตวิญญาณได้ในเสียคือได้ความรู้สึกไอ้ที่ว่าสังขารเป็นตัวตนเนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสเลยถ้าสังขารเป็นตัวตนของเราแล้วไซเราคงขออนุญาตเขาได้ขอร้องเขาได้ว่าอย่าเจ็บอย่าป่วยแต่นี่เขาไม่เชื่อฟังเลยอย่างหลวงปู่พูดไว้นะสังขารเอ้ยเธอไม่เชื่อไม่ฟังฉันเลยเธอนึกจะป่วยเธอก็ป่วยนึกจะเจ็บเธอก็เจ็บเป็นไปตามอำเภอใจเธอหรือเกิดไม่เชื่อฟังฉันซะเลยฉันพูดเพราะป่วยครั้งนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะแต่ก็เสียเยอะ40,000กว่าแต่ก็ได้ฉลาดเรื่องจิตวิญญาณขึ้นมาบ้างเป็นถือว่าได้ในเสียไม่ใช่ป่วยแบบโง่ๆก็เสียอย่างเดียวเสียความเจ็บไข้เสียเงินเสียทองมานั่งนอนเสียอกเสียใจอีกก็ไปกันใหญ่เลยนั่นคือการไม่เข้าใจไอ้ความเข้าใจนี่สำคัญมากหลวงพ่อพุทธทาสเขียนหนังสือว่าความเจ็บไข้มาตักเตือนให้ฉลาดความเจ็บป่วยทำให้ได้นิพพานก็ได้ถ้าคนฉลาดเราจะได้รู้จักปล่อยวางรู้จักว่าเออสังขารมันไม่ใช่ของเราการเข้าใจอย่างนี้ไว้ก่อนต้อนรับความเจ็บป่วยมาเยือนเนี่ยมันจะได้เปรียบกับคนที่ไม่เข้าใจคนที่ไม่เคยรับรู้ฝึกฝนเรียนรู้มาก่อนเวลาป่วยก็จะตั้งท่ารับไม่เป็นก็จะนอนละทมขมคืนพุทธเจ้าเปรียบว่าคนป่วยที่โง่เนี่ยเหมือนโดนสอนยิง2ดอกคือทั้งกายทั้งจิตป่วยแต่คนที่ฉลาดพระอรหันต์เนี่ยโดนดอกเดียวครวญครางเวทนาแก่กล้าแต่สติปัญญายังรู้จักปล่อยวางอันนี้สำคัญนะนั้นพวกเราเนี่ยยังไงเป็นชาวพุทธอย่าให้แต่คำว่าเคร่งนับถือประเพณีอย่างเดียวไม่พอหรอกมันต้องมีความเข้าใจมากขึ้นรู้ดีขึ้นเข้าใจมากขึ้นซึ่งเคร่งเกินเหตุไม่ใช่ว่าจะดีนะแล้วศาสนาบางศาสนาเราทุกศาสนาเนี่ยเราก็ต้องรู้จักคัดแยกเรื่องส่วนไหนเชื่อได้เชื่อไม่ได้ส่วนไหนงมงายมากไปหน่อยส่วนไหนใช้สติปัญญาเหตุผลดีหน่อยถามว่าทุกศาสนามีเรื่องงมงายไหมมีไหมพุทธเราเยอะไหมเยอะมากเลยพุทธเนี่ยศาสนาก็อื่นก็มีไหมแต่เราจะไปว่าเขาเดี๋ยวก็โกรธเอาแต่ยกตัวอย่างได้ป่ะถามหน่อยเอาก้อนหินไปปาสักที่หนึ่ง7-8ก้อนแล้วก็บอกพ้นกรรมแต่ตายเกือบพันเนี่ยอย่างนี้ถ้าเคร่งศาสนาแบบต้องไปที่นั่นประเพณีต้องอย่างนั้นแล้วไปเหยียบกันตายนี่ถามว่าเราจะไปไหม เขาบอกพุทธถ้าเป็นพุทธต้องไปที่สังเวชนียสถานที่อินเดียแล้วไปไหว้พร้อมกันวันนั้นแล้วพุทธจะเหยียบกันตายพันประสบอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องเอาละโทษกันระบบจัดไม่ดีก็ได้อย่าไปโทษงมงายก็ได้ปลอดภัยหน่อยถ้าพูดอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันมีทุกศาสนาในเรื่องเชื่อแบบงมงายของเราเนี่ยยังเชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อแล้วทำไม่ถูกเชื่อกรรมเนี่ยต้องมีเติมอีกตัวถึงจะถูกในคำนั้นว่าไงกรรมวาทีวิริยะวาทีเชื่อว่ากฎแห่งกรรมทำดีได้ดีเนี่ยจริงทำชั่วได้ชั่วจริงถูกเชื่อถูกแต่ถ้าเชื่อแค่ท่อนเดียวเสียหายได้พลาดได้ต้องเติมวิริยะวาทีเชื่อความเพียรด้วยเช่นบอกเราจนเนี่ยนะกลัวมันกรรมเก่าของเราเราเคยไปปล้นทรัพย์ลักทรัพย์เขามั้งชาตินี้ทรัพย์เราเลยไม่ค่อยมีแล้วก็เลยปล่อยไปตามยถากรรมรับกรรมไปสักชาตินึงก่อนชาติหน้าจะแก้ตัวใหม่อย่างนี้เขาเรียกพวกจำนนต่อกรรมปล่อยไปตามยถากรรมเราจนเราก็ฮึดขึ้นมาขยันเข้าไปปัจจุบันใช้ความเพียรเข้าไปทำเข้าไปมันก็สามารถละลายกรรมจนกรรมมีบ้างไม่ใช่แต่กรรมแต่ความจนเพราะเราพยายามไฝ่ฟ้าแสวงหากรรมไม่ได้ปิดกั้นความเพียรนะฟังให้ดีเข้าใจไหมกรรมเนี่ยไม่ปิดกั้นความเพียรถ้าเราโง่อะสมมติยังไม่ได้เรียนหนังสือเขาไม่ได้ปิดกั้นเราเรียนเนี่ยแก่ก็ยังไม่ปิดเลยคนแก่ๆบางคนดูมา70ไปรับปริญญาเห็นไหมแสดงว่าเขาไม่ได้ปิดกั้นว่าคุณอย่าฉลาดถ้าบอกว่าเราไม่มีวาสนาทำบุญด้านการศึกษาชาตินี้เลยไม่ได้เรียนต้องรับกรรมไปซะชาติยอมโง่ไปซะชาตินึงอย่างนี้เชื่อกรรมแบบนี้ไม่เติมอะไรเชื่อแต่กรรมเชื่อแต่กรรมแต่ไม่เชื่อว่ามีความเพียรช่วยได้วิริยะวาทีช่วยได้เนี่ยเราร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บป่วยบ่อยแต่เราก็บอกชาติก่อนคงทำกรรมทรมานทรกรรมใครก็ไว้เยอะชาตินี้เราก็เรียนรู้ดิว่ากินยังไงออกกำลังยังไงอาหารอะไรไม่แสลงออกกำลังหน่อยกินนอนพักผ่อนให้ดีหน่อยมันก็ดีขึ้นไม่ใช่ป่วยเพื่อมันโรคเก่ากับโรคเวรโรคกรรมก็ปล่อยไปตามยถากรรมก็ตายไปเลยตายไปตามความเชื่อกรรมอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะนั้นความเพียรเนี่ยสามารถค่อยๆปลดกรรมเก่าไปกรรมเก่าเป็นฝ่ายปุพพีและกรรมค่อยตามบีบคั้นกันแกล้งตัวใหม่ฝ่ายใหม่ต้องรีบกระทำอุปถัมภกกรรมให้คอยโอบอุ้มคุ้มครองเราไว้ไอ้บุพปีและกรรมมาไม่แรงก็เข้าไม่ได้ภูมิคุ้มกันมีต้องเข้าใจให้ถึงอย่างนี้ด้วยไม่งั้นก็ไปติดแงกตายอยู่แค่เชื่อแล้วสมัยนี้ก็ไปเป็นเหยื่อของพวกแม่ชีบ้างพระบ้างทำอะไรอะสแกนกรรมสะกดกรรมตัดกรรมตั้งแต่นิกรมาแล้วตัดกรรมตัดไปตัดไม้คนอื่นหมดตัวเองติดคุกเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องก็ไปแก้กรรมผิดๆแล้วเชื่อกรรมอย่างเดียวเชื่อความเพียรแล้วอีกเชื่อหนึ่งต้องเติมให้ได้อยู่เหนือกรรมหรือตัดกรรมที่ถูกต้องเช่นพุทธเจ้าสอนว่าจะตัดกรรมอยู่เหนือกรรมต้องควบคุมผัสสะผัสสะคืออะไรเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสเนี่ยเราตั้งสติควบคุมให้ดีเช่นหลวงพ่อพุทธทาสสอนว่าเวลาเห็นรูปปั๊บ สมมติพระเห็นผู้หญิงคนนี้สวยเออเห็นแล้วระวังระวังอย่ารักอย่าชังอย่าวุบวับไปกับมันกรรมก็หยุดไม่ใช่โอ้โหสวยโอ้โหโอ้โหอย่างนี้กรรมก็ต่อสิกรรมก็ต่อกรรมก็ตะเลิดเลยโอ้โหคนนี้น่าอยู่วัดนะอยู่ที่ไหนขอเบอร์เลยไปเลยท่านนี้กรรมแล่นเลยเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเห็นแล้วไม่โอ้โหไม่ขอเบอร์ไม่ไลน์ไปอะไรเงี้ยมันก็กรรมก็หยุดกรรมมันก็หยุดนี่เรียกว่าสกัดกรรมกรรมหรือทุกข์เนี่ยมันเกิดที่คุมผัสสะไม่อยู่นั้นท่านบอกเห็นแล้วระวังอย่ารักอย่าชังอย่าวุบวับไปกับมันได้ยินแล้วระวังอย่ารักอย่าชังอย่าวุบวับไปกับมันไม่ใช่เห็นเมียเขาสวยวูบเห็นผัวเขาหล่อวูบมันก็ไปหมดกรรมต่อยุ่งวุ่นวายไปเตลิดเสียหายฉะนั้นถ้ารู้จักคำว่าเชื่อกรรมเชื่อความเพียรต้องอยู่ให้เหนือกรรมมันถึงจะเป็นชาวพุทธที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้คำสอนเหล่านี้เราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาปีทุกข์เหมือนที่หลวงพ่อพุทธทาสเขียนไว้ว่าไงทุกข์เกิดที่จิตเพราะทำผิดเมื่อผัสสะทุกจะไม่โผล่ถ้าเราไม่โง่เมื่อมีผัสสะทุกจะไม่มีถ้าเราเข้าใจควบคุมดีต้องมีผัสสะอันนี้จบกรรมอยู่เหนือกรรมเพราะนั้นทำไงอาจารย์พุทธ 17% ที่เข้าใจไปอีก 83 ว่าไงแล้วจะมาเพิ่มไม้เก้าอี้ที่ซื้อไว้ตั้งเยอะเนี่ยนะเดี๋ยวมาขอโทษเศรษฐกิจไปก่อนสวัสดีเศรษฐกิจไปก่อนแต่ก็มีส่วนนะโยมมีส่วนเหมือนกันบางคนเนี่ยเจอบอกโยมอยู่นี่ไม่ไปวัดนี่ยังใช้ไม่หมดเออมีนี่มีสินก็ลำบากเหมือนกันนะก็ลำบากเราทำบุญก็อย่าทำเกินตัวกันทำพอต้องควรเขาใส่500ไม่ต้องไปตาวาวเราใส่ของเรา20แอบๆมองปิดเวลาใส่ก็ใส่ไปใต้ฝ่ามือปิดอย่าให้ใครเห็นเราก็น่าจะทำได้สบายใจนะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเป็นทุกข์เป็นร้อนนะเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะก็ขออวยพรให้ทุกท่านเป็นชาวพุทธขอให้ฉลาดและความเข้าใจเปลี่ยนเป็นเข้าใจได้ 70-80% ซะเถอะอย่าเป็นแค่17อยู่เลยก็ขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องประพฤติปฏิบัติการทำบุญทำทานบริหารจิตใจควบคุมผัสสะขอให้ฉลาดเข้าใจเหล่านี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด